Vsetínská nemocnice uvádí Pod kloboukem. Podcast pro zdraví z Valašska.
Když řekneme název pracoviště našeho dnešního hosta, vybaví se pitevní stůl a pitvy zemřelých. Patologická anatomie je dnes ale především o laboratorní práci, přípravě a diagnostice vzorků, kterých stále přibývá. Výsledky jsou často klíčové při rozhodování o další léčbě nejen onkologických pacientů. Letošek je pro vsetínskou nemocnici rokem onkoprevence a naším hostem je vedoucí laborantka oddělení patologické anatomie magistra Věra Maňáková. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Paní Maňáková, jaké vzorky a odkud přicházejí do vaší laboratoře? Kolik jich ročně dokážete u vás zpracovat?
My jsme patologie vlastně nemocniční, to znamená, že předně jsme fungujeme tady jako servis pro operační obory naší nemocnice, to znamená především chirurgie a gynekologie. To se jedná o histologické vzorky nebo bioptické, to je to též. A dále zpracováváme cytologický materiál, který nám vlastně dodá nejčastěji oddělení, interní oddělení.
Než se vzorek dostane z konkrétních oddělení k vám pod mikroskop, je zapotřebí nějaká jeho speciální úprava?
Ano, protože lidské tělo je vlastně ze 60% voda a my potřebujeme udělat řez z toho materiálu, který je zalety v parafínu, což se potkávají vlastně dva světy, anorganická a organická chemie, tak je potřeba ten materiál upravit a zpracovat tak, především vlastně odstranit tu vodu, zbavit se té vody. Takže musíme ten materiál nejenom makroskopicky popsat a přidělit mu nějaké vyšetřovací číslo, ale také potom musí projít autotechnikonem, což je odvodňovací automat, který nám ty tkáně odvodní, prosytí parafínem. A na druhý den vlastně přicházíme a zaléváme je do parafínových bloků. Když přicházejí studenti, nebo z mediklubu, uchazeči tak, nebo absolventi, nebo nevím, jak to nazvat, tak jim vždycky říkám, že určitě bych byla ráda, aby si zapamatovali, že patologie se liší tím, že v ten den nemůžete mít výsledek právě z tohoto důvodu, jo? Že to není stejné, jako když vám na biochemii nebo hematologii odeberou krev, tam se to zpracuje v nějakém automatu a výsledek je okamžitý, my právě musíme ten vzorek zpracovat a vytvořit z něho vlastně preparát.
To, co popisujete, zní docela složitě. Jak dlouho trvá příprava takového vzorku? Teda je to jenom přes tu noc? Používáte k tomu nějaké přístroje, nějaké jako speciální vybavení, které máte pouze u vás v laboratoři?
Ano. Takže přichází k nám materiál, který je naložený ve fixační tekutině, takže my každý ten materiál musíme z té nádobky vytáhnout, musí se samozřejmě opakovaně a několikrát zkontrolovat identifikace pacienta, aby nedošlo nějaké záměně. Materiál se musí popsat, co vidíme, co bylo dodáno, změřit, popřípadě některé orgány nebo některé excize se dokonce váží, takže všechno musíme pečlivě popsat, změřit, zapsat a přidělit vyšetřovací číslo. Poté se vlastně musí na celou noc, ten proces trvá několik hodin, takže vždycky to děláme tak, aby vlastně jsme se nezdržovali, tak ten proces toho odvodnění běží přes noc a ráno přicházíme a vlastně pokračujeme v tom procesu dále. To znamená, že se materiál vytáhne z autotechnikonu, zalévá se do parafínových bloků a poté se odnáší do vedlejší laboratoře, kde se zhotovují řezy.
Onkologická onemocnění jsou v posledních letech na vzestupu. Jak vnímáte tento trend optikou svého pracoviště?
Na oddělení pracuji více než 25 let a musím říct, že opravdu incidence nádorových onemocnění stoupá a co je možná ještě horší, posunujeme se do nižších věkových kategorií. Takže když jsem na tu patologii v roce 1999 nastupovala a když jsme měli ženu s karcinomem prsu, která měla 48 let, tak jsme z toho fakt byli vyděšení, protože to byla záležitost spíše žen přes 50. V dnešní době není vůbec žádnou raritou, kdy máme dokonce i preparáty od žen 26 nebo do 30 let, dá se říct obecně.
Týká se to i mužů?
Určitě, protože obvykle se nejčastěji hovoří o karcinomu prsu, karcinomu děložního čípku, plic, kolorektálním karcinomu, ale málo se hovoří o nádorech kůže. A pokud se hovoří o nádorech kůže, tak pak se vesměs hovoří jen o maligním melanomu, ale bohužel do této kategorie spadají i jiné nádory, jako je spinocelulární karcinom, bazaliom, a to jsou všechno onkologické diagnózy.
Rakovina děložního čípku a rakovina prsu patří samozřejmě k největším obavám většiny žen. Pojďme se podívat na toto onemocnění postupně. Se kterými vzorky se dostáváte do kontaktu a co je zapotřebí na nich určit?
Tak asi bych nejprve se věnovala karcinomu prsu, protože si myslím, že je v naší nemocnici velice dobře nastavená celá ta péče od vlastně diagnostiky až po teda léčbu. Takže pacient, protože dobře tady spolupracuje mamografické centrum, které je na poliklinice, potom následně i také samozřejmě s chirurgií, protože ty ženy, když projdou tady tímto vyšetřením, teď se bavím o takzvané punkční biopsii, CORCUT biopsii, tak už pokud je stanoven jakýkoliv nádor, tak se schází mamární komise, kde je zastoupený vlastně radiolog, onkolog, je tam zastoupený chirurg a patolog. Jo? Takže vlastně ta žena už má komplexní péči a bude vědět, nebo určitě jí tam všichni ti lékaři vysvětlí za ten svůj obor, co bude, jak bude, a samozřejmě vede to potom jako hlavní. Vlastně je tam takový mediátor, je onkolog, který by měl sdělit té ženě, jak budou dál pokračovat. Takže to je asi první, které je z těch vyšetření, to znamená ten CORCUT, ta punkční biopsie. Pak obvykle samozřejmě je tam navržena nějaká chirurgická léčba, takže žena přichází na excizi, ať už je to parciální, to znamená, že je vyňata jenom část toho prsu i s tím nádorovým ložiskem, nebo přichází na ablaci, to znamená, že ta žena přijde o celý prs. Takže toto jsou vzorky, které jsou u nás.
Jak je to tedy v případě rakoviny děložního čípku?
V České republice je ročně diagnostikováno 800 karcinomů děložního hrdla a 300 žen ročně zemře. Je to velmi smutné, protože zrovna karcinom děložního čípku je ten, který je nejlépe preventabilní. Jo? To znamená, že vlastně každá žena má nárok od 15 let jedenkrát za rok podstoupit prohlídku u svého gynekologického lékaře, kde automaticky se odebírá vlastně cytologie. To znamená, v našem případě, nebo tady se nejvíce setkáváme s takzvanou konvenční cytologií, to znamená, že lékař odebere buňky, natře je kartáčkem na podložní sklo a to podložní sklo se obarví a odečítá se právě v té cytologické laboratoři. A pokud je tam potom nějaký problém, jsou tam jednotky, které vlastně ten lékař, který tuto diagnózu uzavírá, buď je tam léze nízkého stupně nebo léze vysokého stupně, tak jsou na to přesně dané pokusy, hlídá se to tak, aby ta žena opravdu nemusela ten karcinom, pokud bude chodit na ty prohlídky, vůbec jako se k němu až propracovat. Jo? Takže je to opravdu nejlépe preventabilní nádor, který může, nebo který, o kterém víme, přesto je mnoho žen, které se vlastně těch pravidelných prohlídek nezúčastňují. A taky vlastně ze statistik se ví, že jsou dva takové vrcholy, kdy ty ženy onemocní, a to je věk 45 a 65 let. U těch kolem toho 45. roku je to ještě dobré, protože obvykle řeší nějakou antikoncepci a tak dále, takže jí něco donutí k tomu lékaři, alespoň když má hormonální antikoncepci, tak samozřejmě každý rok, že? A protože si musí pro recept, ale pokud ne, tak aspoň třeba jedenkrát za dva roky se tam dostaví, ale ženy, které už jsou potom v menopauze, tak si myslí, že už není potřeba, aby na gynekologické vyšetření chodili, no a pak je potom ten nárůst vlastně kolem toho 65. roku. Takže je to velká škoda a i vlastně zdravotní pojišťovny si vždycky postesknou, že přestože máme v České republice 5 onkologických screeningů, tak ho příliš mnoho lidí nevyužívá. Myslím, že to není ani 50%.
Hovoří se o tom, že viníkem rakoviny děložního čípku bývá v mnoha případech HPV virus, respektive jeho přetrvávající infekce. Dokážete jej diagnostikovat?
Lidské papilomaviry je velká skupina virů, kde je popsáno více než 100 typů. A konec konců i každý z nás, kdo někdy zažil z veřejného koupaliště nebo z bazénu, že si přinesl bradavici, tak to je, původce je stejný. Ale asi jenom 40 z nich je vlastně typické pro genitální oblast a 14 z nich je vysoce rizikových. Nejvíce z nich je vlastně typ 16 a 18. Takže ten je stanovený vlastně vyšetřením v té cytologické laboratoři a pokud se k nám dostane vlastně biopsie, tak my jsme potom z toho histologického preparátu schopni určit také, jestli ještě ten vir tam přetrvává, protože on samozřejmě dělá takové atypické změny na buňkách a my jsme schopni určit, jestli ta infekce tam vlastně přetrvává. Jinak vlastně 80 až 90% sexuálně žijící populace je promořeno tímto virem nebo těmito viry a jenom opravdu u lidí, kde je problém s imunitou, dojde k onemocnění.
Co se týká ještě zpátky rakoviny prsu, dostávají se k vám tkáně, které jsou odebírány v průběhu operací, jste zmiňovala, ať už se jedná o nádory nebo lymfatické uzliny, jaké jsou tady procesy zpracování a možnosti diagnostiky?
Proces zpracování je úplně stejný jako u každé biopsie, takže už jsem výše zmínila, že jsou to buď ty korkaty, nebo potom ty preparáty z operací. A znovu, ten materiál se musí odvodnit, musí se stejně zpracovat, takže to znamená prochází tím odvodňovacím procesem do toho druhého rána a vlastně na druhý den se zhotoví preparáty a předkládají se lékařům. Pak už je to vlastně na lékařích, který to musí mikroskopicky zhodnotit a musí tam stanovit, jaký je tam typ nádoru, jaký je tam grade, to znamená stupeň vyzrálosti toho nádoru, čím máte méně vyzrálý, to znamená, že se to méně podobá nějaké původní tkání, tím je ten nádor agresivnější. A třetí věc, kterou tam stanovuje, je takzvaný staging, a to je rozsah toho nádoru. Rozsah toho nádoru a musí to určit podle takzvané TNM klasifikace, to znamená, že musí zhodnotit, jak prorůstá ten tumor, kolik je tam uzlin postižených a pokud jsou tam nějaké metastázy. Takže toto všechno musí vlastně zhodnotit ten lékař.
Jak ze svého pohledu vnímáte důležitost prevence zákeřných onkologických onemocnění?
V České republice probíhá 5 onkologických screeningů. Nejstarší je právě ten karcinom prsu, který už teda je od roku 2002. Pak nám přiběl právě ten čípek 2008, od roku 2009 kolorektální karcinom, od roku 2021 je to teda screening na plíce a 2024 na prostatu. A taky právě už jsem říkala, že podle statistik se jaksi nezúčastňuje mnoho lidí toho screeningu a obecně se ví, že třeba pečlivější jsou ženy, takže častěji přicházejí ženy. Ale určitě si myslím, že u toho prsu, že to zachránilo vlastně mnoho žen, protože obecně literatura uvádí, že ta žena je schopná si najít v tom prsu nějakou lézi, která je až kolem velikosti 1 cm. A my, když vlastně zpracováváme tady ty vlastně velké resekáty nebo ty parciální mastektomie, tak tam někdy máme opravdu tumor, který je 0,5 cm x 0,5 cm a v té velké nebo okolní tukové tkání je někdy opravdu problém a musíte se hodně dobře dívat, nebo ten lékař se musí hodně dobře dívat, aby ten karcinom vůbec našel. Takže myslím si, že ten screening a ten mamograf a to sono určitě dělá jako, nebo pomáhá těm ženám a zachrání určitě spoustu žen.
Ty vzorky, které vám projdou pod rukama, co se s nima potom děje? Musí se nějak skladovat nebo co s nima pak děláte?
Tak my ročně zpracujeme asi 7500 bioptických čísel. Jo? To znamená, že to je, není to úplně jakože národné číslo, protože jsou lidé, kteří se tam objeví třeba dvakrát, třikrát, mohou přicházet s nějakou kožní lézí, s čímkoliv, nebo do toho přijde akutně nějaký žlučník nebo appendix, takže my počítáme 7000 bioptických čísel zhruba tak asi za rok. Ale když to potom statisticky přepočítáme, protože vlastně každoročně děláme statistiku, tak máme 25 000 právě těch parafinových bloků a až 50 000 skel. To znamená, že bychom potřebovali opravdu obrovské prostory, aby jsme byli schopni tohleto všechno skladovat. Tak podle našich laboratorních předpisů jsme povinni 10 let. My teda zatím, protože máme na poliklinice větší archiv, tak máme tam asi materiál i z roku 2000, ale postupně musíme, třeba aspoň po 10 letech, musíme ty vzorky likvidovat. Likviduje se to normálně jako biologický materiál. A necháváme si v podstatě to, co je vzácné. Takže vzácné nádory, vzácné nálezy, které se objeví jenom jednou opravdu za 10-15 let, tak ty si necháváme zvlášť, dělají se z toho i zvlášť preparáty, které potom uchováváme v našich sbírkách. A pokud přicházejí vlastně mladí lékaři, tak se mohou z toho učit, protože nemáme tady úplně celý rozsah že všech oborů operačních, takže i toto přispívá potom k jejich studiu.
Ten archiv musí být skutečně obrovský. Zajímá mě, jestli je zapotřebí se o ty vzorky v archivu nějak speciálně starat, jestli se jim musí udržovat nějaká vlhkost vzduchu, nějaká teplota, nějaká speciální péče?
Ne, paradoxně tím, že je ten vzorek zaletý v parafínu, tak on si tak nějak potom už žije vlastním životem a když se stane jednou za čas, že opravdu je potřeba zrevidovat nějakou biopsii nebo si někdo vyžádá v dnešní době, v době, kdy se rozvíjí hodně genetické spíše metody, tak dokonce i přicházejí některé rodiny, které si vyžádají materiál a používá se na genetické vyšetření, takže i po těch letech jsme schopni znovu uřezat a vytvořit kvalitní preparát, který se dá odečíst.
Paní Maňáková, jste první laborantkou, která je hostem našeho nemocničního podcastu. Jaké vzdělání musí mít zájemce o tuto profesi?
Zdravotní laborant je vlastně v podstatě v dnešní době také obor, který se studuje buď na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, takže laboranti přicházejí při nejmenším jako bakaláři nebo disové. A vzhledem k tomu, že my máme na oddělení nastavenou systemizaci na zdravotní laboranty, nikoli na zdravotní asistenty, tak vesměs vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborná škola.
S nějakým konkrétním zaměřením?
Ne, to je obecně, a pak na jednotlivých odděleních se specializují a dělají si specializace v tom oboru, to znamená v našem případě histologie, pak je biochemie, mikrobiologie, genetika a tak dále.
A jak to bylo ve vašem případě? Jaká byla vaše cesta? Byla práce v laboratoři vysněným povoláním už od dětství?
Tak mým snem bylo pracovat v laboratoři, ale protože jsem ještě ročník, když se všechno plánovalo, tak jsem měla tu cestu trošku složitější v tom smyslu, že se tehdy vlastně vyjednávalo i s výchovnými poradci, kteří směřovali ty lidi nějakým způsobem. No a v mém případě rozhodla výchovná poradkyně, že když nesnáším krev, tak zdravotní laborant určitě ne, takže má cesta byla přes chemickou technologii, takže jsem středoškolsky vzdělaná jako chemický laborant, tak zdravotnické vzdělání jsem si musela doplnit později.
Před 14 lety jste se přestěhovali do nového moderního pavilonu. Jaké moderní vybavení vám pomáhá teďka v práci?
Jsme vybaveni především moderními přístroji ve smyslu barvicích automatů, lepicích automatů, to se všechno vlastně na starém oddělení dělalo ručně, takže ten laborant byl opravdu vytížený celodenně a obzvláště to bylo náročné v momentě, kdy třeba byla nějaká dovolená, tak musel člověk opravdu přidat, aby to všechno stihl, takže teď ty nové automaty nám pomáhají v té naší práci.
Vím, že učíte i na zdravotnické škole. Ptají se vás na práci v laboratoři patologické anatomie vaši studenti? doporučujete svou práci studentům?
Ano, ano, ptají se, protože je to zajímá a samozřejmě tak jako laická veřejnost, všichni si myslí, že jsou to hlavně ti zemřeli. Takže určitě je seznámím s tím, co se u nás dělá, mám spoustu fotodokumentace, takže i vidí, co tam děláme a musím teda říct, že dvě kolegyně, které mám v práci, tak byly inspirované, jedna teda ze zdejší zdravotní školy, jedna byla u nás na praxi, takže je natolik zaujala, že se vrátili obě dvě. No a jinak určitě asi moc nemůžu na zdravotnické škole, protože sester je také nedostatek, tak to by se asi kolegyni moc nelíbilo.
Jaké vlastnosti by měl mít dobrý laborant?
Tak určitě na první místo by jsem dala pečlivost a tu by jsem asi třikrát podtrhla, protože vlastně hned druhou věc, kterou bych řekla, tak je zručnost. Patologie je vlastně jediný obor, kde se nejvíce té práce dělá ručně. Takže tam vlastně musíte zhotovit preparát. Je to prostě ruční práce a pak už teda ty stroje mohou pomoci v tom, že ten preparát nabarví a zalepí. Takže pečlivost, zručnost a určitě přemýšlivost. Jo? Přemýšlivost, protože musíte přemýšlet, každá věc je individuální a aby si to uměli představit posluchači, tak pracujeme s některými vzorky, které jsou velké jako špendlíková hlavička. Takže tam opravdu musíte zhotovit preparát, teď vám ještě musí zůstat ten materiál tak, aby pokud lékař zadá nějaké další vyšetření, tak aby jsme byli schopni znovu uříznout další preparát a obarvit tím, čím ten lékař teda požaduje.
Do zdravotnictví se vydali i obě vaše dcery. Vy jste je nějak motivovala, nebo si to vybrali sami ten směr?
Já doufám, že jsem je motivovala tím příkladem a z mé strany hlavně zaznívalo to, aby si vybrali obor, který je uživý, aby je maminka nemusela celý život živit. Jo. Takže já doufám, že byli prostě motivovány tím, co viděli, slyšeli, že o té práci doma mluvím, ptali se, zajímali se, takže jsem ráda, že obě jsou jako ve zdravotnictví, takže určitě za mě si myslím, že ano, že jsem je motivovala, i když ne žádným násilím.
Poslední otázka, kterou pokládám všem svým hostům v tomhle podcastu, jak relaxujete po náročné práci ve zdravotnictví?
Tak určitě asi jako každý, ráda cestuji, ráda si přečtu nějakou dobrou knížku a v současné době mám dva malé vnoučky, takže musím říct, že jsem šťastná, že změním literaturu a že kromě nějaké karcinogeneze a jiného budu se zase zpátky vracet k tomu jedna, dvě Honza jde a podobně. Prostě, takže určitě jako vnoučci teď jsou na prvním místě.
Paní Maňáková, děkuji za rozhovor i za váš čas. Děkuji, nashledanou.
Není zač, nashledanou.